Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Tehdy byl Ježíš duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Postil se 40 dní a 40 nocí, až nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: Jsi-li syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. On však odpověděl: Je psáno, nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu a řekne mu: Jsi-li syn Boží, vrhni se dolů, vždyť je psáno, svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen. Ježíš mu pravil: Je také psáno, nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého. Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu: Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět. Tu mu Ježíš odpoví: Jdi z cesty, satane, neboť je psáno, Hospodinu Bohu svému se budeš klanět a jeho jediného uctívat. V té chvíli ho ďábel opustil a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho.
Slovo půst nepatří do našeho běžného slovníku. Přesto může metaforicky označovat skutečnosti, které dobře známe z období, kdy na nás dolehne těžká nemoc nebo velký smutek, anebo stojíme před zásadním rozhodnutím svého života. Dnešní ranní slovo nám přineslo vyprávění o Ježíšově půstu a také o následném pokušení. Hostem pořadu je docent Jiří Mrázek. Pane Mrázku, naše perikopa začíná slůvkem tehdy, tak kdy tehdy? Do jakého kontextu je v Matoušově evangeliu zasazena?
Ten kontext je zajímavý a svým způsobem i pikantní. Ježíš právě přijal křest od Jana Křtitele a při tom křtu na něj sestoupil Duch svatý. Vlastně bychom mohli říci, že je to takový svatodušní text, svatodušní příběh. Ale když to srovnáme s tím sesláním Ducha, jak je známe ze skutků apoštolských a jak si je obvykle představujeme, tak tady jako by bylo všechno takřka úplně na ruby, všechno jinak. Ježíš se právě po seslání Ducha ocitá sám na poušti, postí se, je zranitelný a vystavený pokušením a jako by mu vůbec nebylo jasné, co má dělat, nýbrž musí se postit a hledat cestu. V půstu a modlitbě hledat, co vlastně se od něj očekává, kudy povede jeho cesta, co to znamená, že byl při tom křtu nazván synem Božím.
Podle Matouše byl Ježíš vyveden na poušť duchem, aby byl pokoušen od ďábla. Tak zkuste říct, jaký je vlastně cíl toho celého jednání.
Na tom verši je vidět, jak je velmi pečlivě formulován. Není to Bůh, kdo by Ježíše pokoušel, je pokoušen ďáblem, ale je to dobře, že tam došel, nebo musel tou cestou jít. Je to duch, kdo ho vedl do situace, ve které projde pokušením. A je to právě ta zvláštní souvislost, o které jsme mluvili. Ježíš je veden Duchem svatým, ale neznamená to, řekl bych dokonce ani u Ježíše to neznamená, že mu bude všechno jasné, že má na všechno odpovědi. Naopak Duch svatý ho vede někam, kde si bude teprve ujasňovat, kde bude vydán pokušení. Cílem je ujasnit si svou cestu, své poslání. Při křtu slyšel to slova, toto je můj milovaný syn, a všechna to pokušení se budou točit kolem toho, co znamená být Božím synem, co se od Božího syna očekává.
Během pobytu na poušti se Ježíš postil 40 dní a 40 nocí. Co vlastně dělal?
O postu by se dalo dlouho a krásně rozjímat, o tom, jak se něčeho zříkáme, jaký to má smysl, abychom si otevřeli uši a oči a mysl pro něco jiného, jak vlastně také při postu odcházím aspoň pomyslně na poušť do ústraní, aby nás nerušil zbytečný šum, který brání slyšet to podstatné. Ale tady v tomto textu je skoro naléhavější otázka, co je to pokušení. proč to pokušení přichází až potom. Ani to evangelijní vyprávění se vlastně nesoustředí na těch 40 dní, neříká o nich vůbec nic a začíná až tím, co se odehrává potom na konci půstu. Toto Ježíšovo pokušení mohli bychom říci, že má řadu analogií. Někteří badatelé hledají souvislost ve Starém zákoně už přímo ve vyprávění o Adamovi a Evě. Adam jako první člověk podle pokušení, no v něm každý z nás podle pokušení a má to fatální následky. Ježíš by podle toho tady představoval tu novou možnost lidství, nového Adama, který pokušení překoná. Tahle myšlenka je legitimním výkladem textu o pokušení na poušti, ale textu Markova. Tak to můžeme říct, že tu událost interpretuje evangelista Marek. V Matoušově evangeliu najdeme ten příběh rozvinut jinak dál. Ve Starém zákoně potom také řada pokušení, kterými prochází Izrael na poušti, když putují do zaslíbené země. Tady jsou právě u Matouše zřetelnější paralely. 40 let putují pouští a překonávají různá pokušení. 40 dní zůstává v poušti v pustině Ježíš. Dokonce i některá ta pokušení by se právě dala srovnávat. Ale jsou tu dokonce ještě širší souvislosti. Ježíš tady je vystaven pokušením a překonává pokušení na samém počátku svého veřejného působení. Něco podobného bychom našli dokonce v jiných náboženstvích, u Buddhy nebo Zarathustry. Velký náboženský reformátor prochází na samém počátku své cesty pokušením. A tohleto srovnání je hodně zajímavé, protože zároveň ukazuje významný rozdíl. Ta Ježíšova pokušení jsou v něčem úplně jiná. V těch ostatních případech je to pokušení, ještě to trošku zjednoduším, pokušení toho nechat. Vrátit se zpátky do paláce, třeba u toho Buddhy. U Ježíše je to spíš pokušení falešných cest. Ne toho nechat, ale jak to udělat. Falešných řešení. Je to pokušení, bych řekl, mesiášské, upřené dopředu. Promýšlí své poslání a toto jsou cesty, které se nabízejí, doslovně které jsou mu nabídnuty, ale on je odmítne, zavrhne.
Ten, kdo je nabízí, kdo je zde pokušitel, je nazván ďáblem. Co to je vlastně? Kdo to je?
No, kdo by ten text chtěl chápat, řekněme, minimalisticky, tak řekne, že to je vlastně jakási dramatizace vnitřního dialogu. Nebo také bychom mohli říct, že to velmi připomíná rabinskou disputaci nad písmem, tak jak bude Ježíš po celou dobu svého veřejného působení diskutovat s různými rabíny, odborníky, různými znalci zákona a teology. Jenom ten partner dialogu je v tomto případě poněkud zvláštní, a další verše ho jednoznačně identifikuji s ďáblem.
Pokušitel zde nabádá Ježíše, aby vyzkoušel, že je Boží syn. Odkud se vzal ten nápad dělat z kamení chleby? V čem je tedy podstata tohoto pokušení?
Tak zase bychom mohli připomenout příběh Izraele na poušti a manu na poušti, které předcházelo také jakési pokušení. Ale tohle i všechna ta další pokušení připouštějí několik výkladů. Jednak bychom je mohli psychologizovat. Ten pokušitel vlastně říká, tak ty jsi syn Boží. Jsi? Přesvědč se o tom. Udělej si tady z kamenu chleby, aby ses přesvědčil, případně aby si pomohl. Máš hlad, tak si pomoz, když jsi ten Boží syn. Pomož sám sobě. To je jedna možnost, ale přednost má tady opět v tom textu další možnost, totiž, že Ježíš promýšlí svou cestu. Promýšlí poslání syna Božího a jedno řešení, jedna ta cesta by mohla spočívat v tom, že dá lidem chleba. Nasytit je, hmotně zaopatřit. A Ježíš na to odpovídá, to není to hlavní, to nestačí. Je to odvážné takto říct, když víme, kolik je ve světě chudoby a hladu, ale Ježíš tady říká, řešení pro lidstvo, pro lidi není v tom, že napečeme více chleba. Řešení, aby lidé byli šťastní, spasení, není ve hmotném zajištění, lidé nebudou šťastnější.
Ježíš pokušení odmítá prostřednictvím citátu z písma. Proč?
No, jak už jsme říkali, on se celý ten rozhovor odehrává nad písmem. Je to rozhovor, který je určitým výkladem písma. Trochu jako taková biblická hodina na poušti. A všechno se to točí kolem docela zásadních textů z páté knihy Mojžíšovy z Deuteronomia 6. až 8. kapitoly.
V pořadu Ranní slovo dnes uvažujeme o smyslu postu a také o pokušení. Východiskem našich úvah je prvních 11 veršů 4. kapitoly Matoušova evangelia. Naším hostem je Jiří Mrázek, autor nového knižního výkladu tohoto evangelia. Pane Mrázku, další pokušení jakoby vypadlo z nějakého sci-fi. Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu a řekne mu: Jsi-li syn boží, vrhni se dolů, vždyť je psáno, svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen. Proč ďábel bere Ježíše právě do Jeruzaléma a právě na vrcholek chrámu?
Ano, když se srovnávají ta Ježíšova pokušení s Izraelem na poušti, tak se trošku zapomíná, že v tom Ježíšově případě se přísně vzato na poušti odehrává jenom to první. Teď není důležité, jestli ho tam ďábel přenese fakticky, fyzicky, nebo jestli se tam přenesou v představách. Důležité je, že tak či onak je scénou, kulisou toho druhého pokušení chrám.
No a ďábel se při svém pokušení už asi poučil, a cituje zde také biblický text, Žalm 91., ve kterém je skutečně o Mesiáši psáno to, co říká. Tak v čem je tedy podstata pokušení?
Abychom byli přesní, to, že ten žalm mluví zrovna o Mesiáši, to říkáte vy, respektive to už je naše interpretace, jedna z možných. Ale doslova se tam říká ten, kdo spoléhá na Hospodina. To nemusí být nutně jenom Mesiáš. Znovu je tady několik možností, které se nevylučují, spíš doplňují. Jednak ta psychologizující. Opravdu jsi syn boží, tak se o tom přesvědč. Zkus skočit dolů, jestli to přežiješ, jestli tě Bůh zachrání. Ta druhá a zase pro Matouše zřetelně důležitější linie se opět týká Ježíšova poslání. Když tedy ne nasytit chlebem, což takhle nasytit je zázraky a senzacemi. Ohromit lidi, získat si je lacinými zázraky. A nebo do třetice si můžeme uvědomit právě tu souvislost, že se to pokušení odehrává zrovna v jeruzalémském chrámu, když se to srovnáme s Ježíšovým příběhem. Ježíš se tam má teď vrhnout střemhlav na dlažbu a spolehnout na jakési andělské legie, které ho ochrání, aby si neublížil. Když se pak podíváme na závěr evangelia do pašíního příběhu, tak tam Ježíš narazí, tvrdě narazí právě v chrámu. A máme pocit, že se tam do něčeho vrhá střemhlav po hlavě, ale i tady, i tam výslovně nepočítá s tím, že by ho měli v poslední chvíli zachránit andělé.
Jak Ježíš reaguje na toto pokušení?
Odmítá i tuto cestu andělské ochrany, řekněme, jako falešnou, jako zavádějící, která by nevedla ke správnému cíli.
Při posledním pokušení ďábel Ježíši nabízí světovládu, pokud se mu pokloní. Pane docente, to opravdu má ďábel v rukách celý svět a může vládu na něm dávat, komu se mu zlíbí?
To je zajímavá otázka. Ono se to tam ku podivu neřeší, jestli opravdu má nebo nemá, nebo jestli to jenom předstírá, že má takové možnosti. Poslední pokušení by se dalo zhrnout jako účel světí prostředky. Nejprve získat moc nad světem a pak mu vnutit svou spásu.
Což vypadá lákavě, ale Ježíš to odmítá. Jak odpovídá?
Ta odpověď má vlastně dvě věty. Jednak je to odkaz na přikázání desatera, klanět se budeme jenom Bohu. Nemáme si zbožnit, v tomhle případě řekněme, ani moc, ani politiku. Čili naznačuje cesta, kterou mu ďábel navrhuje, znamená porušit toto přikázání, zbožnit si moc nebo něco podobného, dostat se k cíli jakousi nečistou cestou. Ta první věta jdi mi z cesty satane takřka stejnými slovy odpoví ještě jednou v tom následujícím příběhu dokonce Petrovi a dokonce Petrovi hned po tého, co ho Petr vyznal jako Mesiáše. Ale v okamžiku, kdy mu Petr rozmlouvá cestu do Jeruzaléma a navrhuje jiná řešení než to bezbrané, bezmocné, které si Ježíš vybral, tak ho vlastně Ježíš odmítne stejně jako tady satana. Řekne, jsi mi pokušitel. U toho Petra je zajímavé, že tam doslova říká, jdi za mnou, satane, což znamená jednak uhni mi z cesty, ale jednak vlastně následuj mě. To tady u toho pokušitele takhle nevyzní.
Vy zde mluvíte o té Ježíšově cestě. Ukázali jsme si zde tři verze té cesty, které Ježíš odmítl. Tak na jakou cestu vlastně vstoupil? Která byla ta jeho?
Na to právě musíme číst celý ten příběh, který následuje. Ono je zajímavé, že to pokušení na poušti je takovým, řekl bych, negativem k tomu dalšímu vyprávění. že nás orientuje v tom dalším vyprávění, jak některé momenty nechápat, jak je nedezinterpretovat. Protože tady se třeba odmítá udělat z klamenů chleby, aby se tím lidem nabídla jakási hmotná spása, aby byli nasyceni chlebem, aby se jim zacpala ústa chlebem. Ale v evangeliu potom budeme nejméně dvakrát číst o nasycení zástupu na poušti chlebem. Čili tady je takový korektiv k tomu, jak to nemáme chápat, do jaké interpretace nemáme sklouznout, protože tu Ježíš na začátku odmítl. Tam nepůjde za prvé o to, že lidi nasytil chlebem, že je to chlebodárce, ale půjde o tam v tom konkrétním případě nasycení zástupu jakousi večeři páně, o jakousi eucharistii, o sdílení vzájemné, které je vyjádřeno tím sdílením chleba. Stejně tak už jsme zmiňovali to, abych tak řekl, chrámové pokušení. Je tady zřetelně vyjádřeno, že Ježíš nebude počítat s nějakou andělskou legií, s nějakým násilným zásahem v chrámu, že tam jde uvědomí toho, že opravdu narazí nohou na kámen. A stejně tak v evangelích Ježíš udělá řadu zázraků a zázračných uzdravení, ale tady jsme varováni, že to není proto, aby někoho ohromil zázraky. A pak skutečně v evangeliu budeme sledovat, jak u řady těch uzdravení se snaží s tím nemocným jít někam do ústraní, aby je u toho skoro nikdo neviděl, neslyšel, a jak ty nemocné nabádá, ať o tom nikde neříkají. Nechce být přijímán za prvé jako nějaký zázračný léčitel nebo někdo, kdo dělá zázraky. A do třetice, v samém závěru evangelia, Ježíš na jakési vysoké hoře říká: dána je mi všeliká moc na nebi i na zemi. Vlastně to, co mu tady nabízí, navrhuje Satan, ale je právě jasné, že toho dosáhl jinak než tou, řekněme, mocenskou cestou, než tím, že by se poklonil před Satanem. Dosáhl toho právě, řekněme, tou bezmocí, bezbraností, kterou během toho příběhu ukazuje jako cestu, která má v sobě svou sílu bezmoci.
Život lecjakého člověka může připomínat poušť a také půst. Setkáváme se v takových chvílích také my s pokušeními toho druhu, o jakých jsme dnes uvažovali?
No, určitě se také setkáváme s pokušeními, i když to slovo je v češtině trošku zprofanované. A určitě se setkáváme s takovými pokušeními, kde si musíme ujasňovat svou cestu. Ale to použití tohoto příběhu není tak úplně, řekněme, přímočaré pro nás, protože jsou to tady přece jenom pokušení mesiášská, pokušení Božího syna. Řadový posluchač obvykle neřeší otázku, čím by tak mohl spasit svět. Ale je to důležité, tak jak už jsem to naznačil, jsou to pokušení, jak chápat a interpretovat Ježíše zavádějícím způsobem. V tom smyslu se nás to, tenhle ten příběh přímo týká. Pro nás je to pokušení, jak Ježíše interpretovat jako chlebodárce, který přinese hmotný blahobyt a tvrdí, že o to v Bibli hlavně jde, nebo jak vyzdvihovat zázraky a tvrdí, že o ně hlavně jde, nebo konečně jak získat moc a spojovat s tím Ježíše, jakoby pomoci tou mocenskou cestou, nebo Ježíše do toho zatáhnout a prosazovat tu jeho cestu zhora. To všechno jsou právě ta pokušení, která Ježíš odmítá, zůstává svůj a my si je pro sebe také musíme ujasnit, že tak ho interpretovat nemáme.